თავისუფლება განაგრძობს თავის გაცემას უხილავი ფარდით ხოლგურული რუბრიკით.
Ist meine Hand eine Faust, machst du sie wieder auf und legst die deine in meine. Du flüsterst Sätze mit Bedacht.
დღესდღეობით უხილავი ფარდის სტუმარი დღეს გაიოს თუთუნაშვილია. ის დუსელდორფში, დუსელდორფთან ვუპერტალში ცხოვრობს. დუსელდორფის ჰაინეს უნივერსიტეტში დაიცვა დისერტაცია გერმანისტიკაში, ენათმეცნიერებაში. ისწავლა ვუპერტალში ევროპის კვლევების მაგისტრი გახდა. მანამდე დუსელდორფში დაასრულა მაგისტრატურა იმავე გერმანისტიკაში და ისტორიაში. უნივერსიტეტებში სწავლისას აქტიური იყო სტუდენტურ თვითმართველობის ორგანოებში. ჩვენს გაცემაში უხილავ ფარდაში გაიოზიგი ამბობთ, როგორ მოაგვარეს აქტიურმა სტუდენტებმა სტუდენტთა სატრანსპორტო პრობლემა დიუსელდორფში, კითხვით ასევე, რომელი სტიპენდია გერმანიაში უკეთესი. ახლა მიგრანტთა ინტეგრირების პროგრამებშია ჩართული ასწავლის გერმანულს უცხოელებს. სწორედ ამ თემით დავიწყეთ საუბარი, რატომ ასწავლის უცხოელი თანაც დოქტორი გერმანულს უცხოელებს.
მე ვიტყოდი პირველ რიგში, რომ ეს ჩემთვის ძალიან სასიამოვნოა, რასაც მე ვაკეთებ და ის საქმიანობა ერთ-ერთი ფორმით დაკავებული, მე ძალიან პოზიტიურად გამაცხობს, იმიტომ რომ ვაკეთებ რაღაც კარგს, ვაკეთებ იმას, რაც ხალხს სჭირდება. ის ხალხი, ვინც აქ ჩამოდიან, ესენი არიან მიგრანტები. მათ პირველ რიგში სჭირდებათ ენა, რომ შემდეგ თავიანთი კარიერა, თავიანთი ცხოვრება მოიწყონ აქ. და ზუსტად ამაში ვეხმარები. მიუხედავად იმისა, რომ გერმანული ჩემი მშობლიური ენა არ არის, მე ვთქვი, რომ ამ საქმეს არც თუ ისე ცუდად ვაკეთებ, რადგან მე თვითონ ეს ენა როგორც უცხო ენა ვისწავლე და დაახლოებით ის სირთულეები, რაც ადამიანს, რომელიც გერმანულ ენას სწავლობს, ხდება, ანუ ეს სირთულეები ვიცი და შემიძლია ეს უკეთესად აუხსნა. ასე ვთქვი, ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით ჩემი მოსწავლეები ყოველთვის კმაყოფილებას გამოთქვამდნენ და დღესდღეობითაც ასე არის.
გასაგებია, ეს ენობრივი მხარეა. მოდი უფრო მეტი ვთქვათ, თუ შეიძლება, თუ არის თქვენი საქმიანობის ნაწილი აი ესეც, რომ უცხოელს გერმანული კულტურაც როგორც უცხოელმა, თქვენთვისაც როგორც უცხო, ისე გაქვთ დანახული და შეთვისებული, შეგიძლიათ მიაწოდოთ უფრო მოქნილად ვიდრე გერმანელს უცხოელისთვის.
მართალი ბრძანდებით, ეს საკმაოდ კარგი შეკითხვა არის. ანუ რატომ? იმიტომ რომ როცა ადამიანს აქვს სხვა თვალის დანახული, ის რაც გერმანიაში არის, როგორც უცხოელის თვალი თვითყოდი, ასე უფრო მეტად ესმის ის სიტუაცია და ის მსოფლმხედველობა, რომელიც ადამიანებს, რომლებიც ჩამოდიან გერმანიაში, გააჩნიათ. და აქედან გამომდინარე, შემიძლია, ანუ უფრო მეტი, როგორ თქვა, ეს ესეთი შეგრძნება გამაჩნია, რომელიც შემიძლია, რომელთაც შემიძლია მე უფრო მივხვდე, თუ რას გრძნობს, როგორ უყურებს აქ ჩამო შული მიგრანტი გერმანიას და უფრო მეტად შემიძლია რაღაც დაвихმარო და ეს გაუიოლო აქ, ასე ვიტყოდი, ინტეგრირება აქაურ საზოგადოებაში. ამას იგეთ ახლავით, ეს სამწუხაროდ ბევრ გერმანელ მასშტაბებს არ გააჩნია და ის რომ ეს ცოდნა არ აქვს, ხშირად ხდება, აქვს რაღაც ხანდახან, ასე ვიტყოდი, კონფლიქტური სიტუაცია მიგრანტებთან, რადგან ის ბექგრაუნდი, რომელიც მაგალითად მიგრანტებს გააჩნიათ, არ გააჩნია გერმანელს და აქედან გამომდინარე რაღაც გაუგებრობამდე მიდის ხოლმე ხანდახან. ამას ვიტყოდი, რომ არის პირადესობა ყველა იმ მასშტაბებს, რომელიც გერმანიაში არ დაბადებულა და გაცილა, არა მარტო მე, არამედ სხვა კოლეგებიც, რომლებიც ამ სფეროში მუშაობენ და არიან სხვა კულტურული, ანუ სხვა საზოგადოებიდან, სხვა ქვეყნებიდან ჩამოსული ამ ქვეყანაში. ამავდროულად მინდოდა მეთქვა, რომ უკვე გერმანიაში 12 წელზე მეტი არაც ცხოვრობ და ბევრი რამ, რაც ჩემთვის თავიდან უცხო იყო, დღესდღეობით გავითავისე და ვიტყოდი, რომ ჩემი მენტალიტეტის ნაწილია. რა თქმა უნდა, ქართული მენტალიტეტი არის ჩემი მთავარი ბაზისი, მაგრამ ბევრი რამე სხვა აქ ცხოვრების მანძილზე გავითავისე, ასე ვიტყოდი.
გაიოზ, როცა ადამიანია თქვენ შემთხვევაში ესე, ეს თქო, თავის ბედს ირჩევს, თავის გზას ირჩევს, რა ეს მარტო პროფესია ხო არ არის, ხო რაღაც ან იქ არის სიმპათია ან ქვეყნისადმი ან ენისადმი ან რავი, შეიძლება ნათესავი ყავდეს იქ და ამიტომაც მიდიოდე. აი თქვენ შემთხვევაში თუ შეიძლება უფრო მეტი თქვით, გერმანიაში რატო წახვედით? რა იყო ამისი, ასე ვთქვათ, საფუძველი? უკვე გერმანული ენა იცოდით თუ სხვა მიზეზი იყო?
რამდენიმე მიზეზი იყო, როდესაც ჩამოვედი აქ. ანუ ერთ-ერთი პირველი და ყველაზე გადამწყვეტი მიზეზი რაც ხოეს იყო ფინანსური მხარე, ასე ვთქვი. მე მინდოდა უმაღლესი განათლების მიღება საზღვარგარეთ. მინდოდა ამ შემთხვევაში ანუ რამდენიმე შესაძლებლობა იყო. რა თქმა უნდა, საუკეთესო შემთხვევაში ყველაზე კარგი იქნებოდა რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიმოხო განათლება, მაგრამ იქ როგორც მოგეხსენებათ, სწავლა არის საკმაოდ ძვირი. გერმანიაში ეს არის სოციალური ქვეყანა და აქ სწავლა არის თითქმის უფასო, ნუ რაღაცა მინიმალურ თანხას იხდიან სტუდენტები, რომელიც ისევე სტუდენტებს ხმარდება მაგალითად ბილეთებისთვის და ასე შემდეგ. ეს იყო ერთ-ერთი პირველი. მეორე რაც იყო, ანუ გერმანული ენა ყოველთვის დიდ ინტერესს იწვევდა ჩემში. ანუ ენა როგორც ასეთი და მე განსაკუთრებული გერმანული ენა, ვინაიდან ძალიან ბევრი მოაზროვნეები ყავს ამ ქვეყანას, რომელმაც კაცობრიობის ცივილიზაციისთვის ძალიან დიდი როლი ითამაშა. და ამიტომ ასე ვთქვათ, ეს მიზიდავდა ამ ხრიდანაც და ჩამოვედი და საბოლოოდ ბოლო მომენტი რაც იყო, დიახ, ნათესავი მყავდა, ჩემი უფროსი და ცხოვრობს აქ და თავიდან როცა ჩამოვედი, ამან რა თქმა უნდა მე საჩასყისი დრო გამიიოლა, რადგან ის მე მხარში ამომდგა და დამეხმარა პირველი რამდენიმე თვე და ესეც იყო ერთ-ერთი მიზეზი, ის გამოც გადავწყვიტე რომ ჩამოსულიყავი ამ ქვეყანაში. არ არის საჭირო თუ რაღაცა არასწორეთ ან თუ თვლი ეხლა რომ რაღაცა შეიძლება უკეთესად ყოფილიყო ამის გამო სინანულის გამო თქვა. იქ სადაც მე ახლა ვარ, ვიტყოდი რომ თვლი რომ ეს უკვე რაღაცას წარმოადგენს და ის ბიოგრაფია რომელიც მე აქ ჩემი ცხოვრების განმავლობაში შევიძინე, ვიტყოდი რომ თავისი აბსოლუტური გამართლება აქვს.
Ist meine Erde eine Scheibe? Machst du sie wieder rund, zeigst mir auf leise Art und Weise, was Weitsicht heißt. Will ich mal wieder mit dem Kopf durch die Wand, legst du mir Helm und Hammer in die Hand. Applaus, Applaus für deine Worte, mein Herz geht auf, wenn du lachst. Applaus, Applaus für deine Art, mich zu begeistern. Hör niemals damit auf. Ich wünsch mir so sehr, du hörst niemals.
Wir sind alle bepragt zu dir, denn ochi va parda sokrope rukhadze uzgoba rogoz qoltis dges chveni stumaria tskhvetchi germaniashi lepusi mtskhovrebi gaios tutsunashvili. ეს საქართველოსი ევროპის კავშირის შესახებ, ისე როგორც სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების შესახებ, წარმოდგენები ზოგიერთისთვის გამრუდებულია, ეს სტერეოტიპები არსებობს იქ. თქვენ ხართ ადამიანი, რომელმაც ევროკავშირი, ასე ვთქვათ, შეისწავლა, ხო, შეისწავლა უმაღლეს დონეზე უნივერსიტეტში. მე წარმომიდგენია, რომ რადგან ეს გააკეთეთ, ამიტომ ევროკავშირს მიიჩნევთ როგორც, ну, ასე ვთქვათ, მოდი, ძალიან რბილად ვთქვათ, რაღაც სრულყოფილ ორგანიზაციად. მითხარით, თუ შეიძლება ასე პროვოკაციულად გკითხავთ, როგორც ისტორიკოსსაც, იმის გამო რომ მე ვიცი ერთ-ერთი თქვენი საგანი სწავლის დროს ისტორიაც იყო. რა განსხვავება, თუ შეიძლება ესე უცბად სპონტანურად მითხრათ, რა განსხვავება ავსტრია-უნგრეთის იმპერიასა და ევროკავშირს შორის?
მე ვიტყოდი ყველაზე პირველი რაც მე ახალგონებაში მომივიდა, ეს არის ნებაყოფლობითობა. ანუ ევროკავშირის წევრები თავისი ნებით იმყოფებიან, არიან ამ კავშირის წევრები, ის არავინ არ აიცნა. პირიქით, ძალიან სხვა ბევრ სხვა სახელმწიფოსაც თავისი ნებით სურს იყოს ამ კავშირის წევრი. ხოლო ავსტრია-უნგრეთის კავშირი, ასე ვიტყოდი, ანუ იმპერია, ეს არის ნებაყოფლობითობაზე დამყარებული იმპერია. ის ქვეყნები, ისევე როგორც რუსეთის იმპერია, რომლებიც იმყოფებოდნენ ამ იმპერიებში, მან თავისი ნების გარეშე. ეს არის ყველაზე პირველი. მეორე, რასაც ვიტყოდი, ეს არის თვითონ სტრუქტურა. ეს ევროკავშირი პირველში დაასთა როგორც ეკონომიკური კავშირი. ხოლო პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური კავშირი გახდა ეს მხოლოდ შემდეგ და ეს პროცესი დღესდღეობით, რა თქმა უნდა, დასრულებული არ არის. რაც შეეხება იმპერიებს, ეს არისო, ასე ვთქვათ, ეს ეკონომიკური ფაქტორი არისო მთავარი. იქო უფრო რაღაც ცენტრალური დიდი სახელმწიფოს იმპერიალური მისრაფებები ყველაზე მთავარი. ესეც, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი განმასხვავებელი ნიშანი არის. მაგრამ ჩემისაზრით ყველაზე პირველი ეს არის ნებაყოფლობითობა. თითოეულ სახელმწიფოს, რომელსაც ამისი სურვილი აქვს, შეუძლია გამოიყოს ევროკავშირში და გახდეს ასე ვთქვათ ევროკავშირისგან დამოუკიდებელი სახელმწიფო. მაგრამ რადგან იქიდან გამომდინარე, რომ ეს წევრობა ამ კავშირში ძალიან ბევრ სარგებელთან არის დაკავშირებული თითოეულ სახელმწიფოსგან. ჯერჯერობით გარდა, რა თქმა უნდა, გარდა ინგლისის, ესეც უნდა ითქვას, გარდა ინგლისის არც ერთი სახელმწიფო ამას საჯაროდ არ აცხადებს, რადგან ეს მისთვის მხოლოდ დანაკლარ უმეტეს უფრო გაცილებით მეტ ცუდს მოიტანს ვიდრე სარგებელს. ანუ სახელმწიფოებს კი შეუძლიათ გამოიყვნენ ევროკავშირიდან, მაგრამ როგორც წესი ასეთი მსურველი სახელმწიფოები გარდა ინგლისისა არ არსებობენ.
ხომ არ არის ისე, რომ ეს ასე ვთქვათ, ეს ხეირი, ეს რაღაცა მოგება არის საერთ იძულების ფორმა, რომელიც ამ სახელმწიფოებს აიძულებს დარჩნენ ამ საერთაშორისო ორგანიზაციის როგორ ვთქვა წევრები.
მე მას იძულებას არ დავარქმევდი, მე დავარქმევდი ამას მოტივაციას. ეს არის მათთვის მოტივაცია, რომ დარჩნენ. იძულება არის საკუთარი ნების გარეშე სადმე ყოფნა. ამათ თავისუფალი ნება გააჩნიათ, ამათ შეუძლიათ დარჩნენ, მაგრამ შეუძლიათ გამოვიდნენ მშვიდობიანად ორივე. ხოლო რაც ეხება ძველი იმპერიებს, იქ არ შეეძლოთ სახელმწიფოებს მშვიდობიანად გამოსულიყვნენ. ისინი იძულებულები იყვნენ დარჩნენ. ანუ მათ არ გააჩნიათ არჩევანი საშუალება, ეს განასხვავებს მათ ევროკავშირისგან.
კაიო, როცა თქვენთან აი მოდის ახალგაზრდა იქნება თუ ხანშესული ადამიანი ინტეგრაციის პროგრამაშია, თქვენ მას უნდა ასწავლოთ გერმანული ენა პლუს ვთქვათ გააცნოთ როგორა ვთქვა ზოგადად რაღაცა გერმანული კულტურა თუ რაღაც ევროპის ცხოვრება, აი მათ როგორ შეიძლება აუხსნა ის რაც არის ევროკავშირის აი ეს ფასეულობები ეგრეთ წოდებული, რომლის აღიარებაც ხდება ხოლმე ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მიერ, სანამ გახდებიან წევრები, მანამდე უწევთ ბევრი რაღაც პირობის დაკმაყოფილება, რეფორმების გატარება და ასე შემდეგ. აი, ერთია, როცა სახელმწიფო შემოდის ევროკავშირში მთლიანად და თავის მოქალაქეები, რა მრავალფეროვანი მოქალაქეები ყავს, ზოგი ასე ფიქრობს, ზოგი ისე. და მეორეა, როცა ერთი პირი, ლტოლვილი ამ შემთხვევაში მიგრანტი ჩამოდის და უნდა მაქავრობას შეეგუოს. აი, რამდენად არის ინტეგრაცია შესაძლებელი? აი ესე იგი, რამდენად თვითონ თავისთავად აი ეს ფენომენი, ეს სურვილი, რომ ჩამოს ფიზიკურად ჩამოსული ინტეგრირებული იქნეს. რატო უნდა იქნეს ინტეგრირებული? ის ხო ლტოლვილია და ასე ვთქვათ გაიქცა. ეს ხო იძულებულია მან ჩამოსულიყო.
თავი რა არის? ეს ხალხი ვინც ჩამოდიან აქ, აუცილებელი არ არის ასე ვთქვათ ლექციები წავიკითხო მაგათთან და ეს ძალიან ისეთი ტონით მასწავლებლის ტონით რა თქვენ ეს უნდა გაითავისოთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ყველაზე მთავარი არის ამ ხალხს გაუჩინოთ მოტივაცია იმისა, რომ მოახდინონ ამ საზოგადოებაში ინტეგრირება. გაითავისონ აქაური ფასეულობები და შეისწავლონ აქაური ენა. ეს ყველა უნდა ანუ აჩვენოთ, რომ თუ ესენი ამას გააკეთებენ, ამათ ამის მეშვეობით თითოეულ მათგანს ეკნებათ რაღაც სარგებელი. მათ შეიძლება თუ ისწავლონ მაგალითად გერმანულ ენას, მათ შეიძლება შემდეგ ისწავლონ უმაღლესი, ან ნახონ სამუშაო, ან ელემენტარული დამოუკიდებლად წავიდნენ ექიმთან და თავის პრობლემებზე ილაპარაკონ. და თუ ესენი ამას მიხვდებიან, მაქსიმ შეხვაში თითოეული ადამიანის მისწრაფება რა არის? ის არის, რომ თავისთავად განახორციელოს ხომ რაღაცაში, ნახოს თავისი როლი და იმ თავის საზოგადოებრივ როლში მეორე თავის მიზნებს მიაღწიოს. რაღაც შეიქმნას თავისი ეკონომიკური უსაფრთხოება, ჰქონდეს სამუშაო ადგილი, შეძლოს თავისი ოჯახისთვის იმუშაოს და ანუ ყვებოს თავისი ოჯახი. ეს ყველაფერი არის თავანთამეთი მოტივაცია. და თუ აღვსით იმათ, რომ თუ თქვენ ახლა მაგალითად ისწავლეთ გერმანულ ენას, ამ საზოგადოებაში მოახდენთ ინტეგრაციას, მაშინ თქვენ გაქვთ საშუალება ეს ყველა თქვენი მიზანი მიაღწიოთ. მაშინ ეს ადამიანები როგორც წესი, მე ვიძახი ძალიან დიდ უმრავლესობაზე, როგორც წესი ყველანი დიდი სიამოვნებით ახდენენ თავიან თავის ინტეგრაციას საზოგადოებაში და ასევე ახდენენ ამ ენასაც ისწავლიან და ფასეულობებსაც, რა თქმა უნდა, მეტნაკლებად, ყველაფერი მეტნაკლებადია ითავისებენ. არის რაღაცები, რაც შეიძლება კონფლიქტში მოდიოდეს მაგათ მსოფლმხედველობასთან, ძალიან დიამეტრალური რამე სიტყვაზე ვიძახი, ღორის ხორცის ჭამა, ხომ? ეს ვინც ისლამური სახელმწიფოებიდან მოდის, ისინი არ დაიწყებენ ღორის ხორცის ამას მარტო იმიტომ, რომ ეს კულტურულად გერმანიაში განპირობებული არის. ამას რა თქმა უნდა არ გააკეთებენ, მაგრამ იგივე რომ ქალის უფლებების დაცვა, ანუ რომ როშეხეთონ როგორც ქალს, რომელიც არის ისევე სრულფასოვანი როგორც მამაკაცი და მოექსნეს შესაბამისად, ამას ორთაგანურობაში აკეთებენ. უცხოელები, ვინცაც ჩამოდიან და ვინც მზად არიან რომ ინტეგრაცია გააკეთონ საზოგადოებაში.
Spielkultur sind nicht gerade filigran. Doch wir haben Träume und Visionen und in der Hinterhand einen Masterplan für unseren langen Weg aus der Krise und aus der Depression. Lautet die Devise: nichts wie rauf auf den Fußballton. 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 74, 90, 2010. Also stimmen wir alle ein. Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein werden wir Weltmeister sein.
Die ganze Welt greift nach dem goldenen Pokal. Am Kap der guten Hoffnung probieren wir es nochmal. Wir als Gast in Südafrika wird unser Traum dann endlich wahr.
1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 74, 90, 2010. Also stimmen wir alle ein. Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein werden wir Weltmeister sein. Beim zweiten Mal war's Glück, beim dritten Mal der verdiente Lohn, und das nächste Mal wird's eine Sensation.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ესე იგი, თქვენი საიზოლაციო ნაშრომის თემა იყო, ესე იგი, შედარებითი თეორია მნიშვნელობის ცვლილებისა თუ მნიშვნელობის გარდაქმნისა, ხო, არ ვიცი ქართულად ზუსტად როგორ იქნება.
კი ბატონო, მაგასაც.
როცა ადამიანი რაღაცის წერას იწყებს, ხო, უნდა კონდეს მით უმეტეს სადოქტორო ნაშრომისა რაღაცა პრეტენზია, რომ სიახლე აღმოჩენა გააკეთა. შეიძლება თქვენს აღმოჩენაზე გითხრათ, აი რასაც თქვენ მიიჩნევთ ყოველ შემთხვევაში აღმოჩენად.
როდესაც ადამიანი დისერტაციას წერს, ეს მთავარი რაც ანუ დოქტორანტმა უნდა გააკეთოს, ეს არის რაღაცა ახალი უნდა თქვას იმ მეცნიერებაში, რომელშიც ის მუშაობს. ამ შემთხვევაში ჩემი მოტივაცია რა იყო, ანუ რამ გამოიწვია პირველადი ინტერესი? გამოიწვია ორმა ფაქტორმა. ერთი ფაქტორი იყო ის, რომ მე დავინახე, რომ იყო მაგალითად სხვადასხვა ენებში ენობრივი, ანუ სიტყვის ენობრივი მნიშვნელობის ცვლა, რომლებსაც ჰქონდათ, იყო პარალელები, საკმაოდ ასეთი დასანახი პარალელები, რომ ადამიანს უნდა დაენახა. და მეორე იყო ის ფაქტორი, რომ ანუ როდესაც ენათმეცნიერებას სწავლობდი, აქ იყო ესეთი მომენტი, რომ თანამედროვე ენათმეცნიერების დასაწყისში თვლიდნენ, უნდოდათ, რომ ეს ენათმეცნიერება გაეხადათ როგორც ბუნებისმეტყველების რომელიმე მეცნიერება, როგორც მაგალითად ფიზიკა, ძალიან სისტემატიური ხასიათი მიეცათ ენათმეცნიერების ამისთვის. და თავიდან გამოიკვლიეს რაღაც ფონოლოგიური სფერო და აღმოაჩინეს, რომ ეს ასობგერების ცვლილება სიტყვებში რაღაც სისტემატიური ხასიათი ჰქონდა. შემდეგში, უნდოდათ, იგივე სისტემატიკა აღმოეჩინათ ენის მნიშვნელობის დონეზე და მე მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ ესე იგი, აქ კი ენა იცვლება, სიტყვის მნიშვნელობები იცვლება, მაგრამ ამას აქვს აბსოლუტურად ქაოტური ხასიათი, ასე ჩათვალეს. ხო, და ზუსტად ეს მომენტი იყო, რომ მე რომ დავინახე ეს პარალელები, გადავწყვიტე, რომ ეს ძველი შეკითხვა, რომელიც დასვეს, არის თუ არა ენის სიტყვობრივი მნიშვნელობის სვლა სისტემატიური, ამ კითხვაზე გამეცა პასუხი. ერთ-ერთი რაც მე დამეხმარა ეს ჩემი დისერტაცია რომ დამეწერა, იყო ჩემი ადვაიზერის, ანუ პროფესორის, რომელიც მე მეხმარებოდა ყოველთვის ყავთ როგორც მენტორი დისერტაციის წერისას, მისი თეორია ენის მნიშვნელობის ცვლასთან დაკავშირებით. ანუ მან განაცხადა, რომ წინათ ასეც იყო, ანუ წინათ როგორ იყო, თვლიდნენ, რომ არსებობდა ორი სახის ფენომენები. ერთი იყო ბუნებრივი ფენომენები, როგორც არის მაგალითად ქარი ან ხე ან ქვა, რომელიც ადამიანს არ დაუგეგმია და ადამიანის ნების და დაგეგმვის გარეშე არსებობს. და მეორე სახის ფენომენი თვლიდნე რომ იყო ეს არტეფაქტები, ანუ ნივთები, რომლებიც ადამიანებმა დაგეგმეს და შემდეგ დაამზადეს. აი როგორიც არის მაგალითად კომპიუტერი ან მანქანა ან მოცარტის რომელიმე მუსიკალური ნამუშევარი, ეს ყველაფერი არის არტეფაქტი. ამის გამო ადამიანები ვერ წვიტავდნენ, ანუ ენა თუ ცვლილებას ახდენს, აი ეს არის არტეფაქტი თუ ბუნებრივი ფენომენი, ანუ ამას ადამიანები გეგმავენ და მერე ახორციელებენ ენის ცვლას, თუ ამას საერთოდ ადამიანთან კავშირი არ აქვს, ენა თვითონ იცვლება. და შემდეგში, ანუ მე მესამე გზა მოიწიეს, რომელიც იძახის, რომ ეს სიტყვის მნიშვნელობები ადამიანების მიერ იცვლება, მაგრამ არ არის დაგეგმილი ადამიანების მიერ.
მოგესალმებით თქვენ უსმენთ გაიოს თუნაშვილის ეთერშია უხილავი ფარდა, ყოველკვირეული რუბრიკა, რომლის სტუმარი ლივერპულ უკაცრავად ვუპერტალში ცხოვრობს, დიუსელდორფის ჰაინეს უნივერსიტეტში დაიცვა დისერტაცია გერმანისტიკაში, ენათმეცნიერებაში და სწორედ თავის დისერტაციის, ასე ვთქვათ, სიახლეებს გვიზიარებს გაიოს თუნაშვილი ამ პასაჟში.
შემდეგი პუნქტი არის, რატო ახდენენ ადამიანების სიტყვას, რატო ცვლიან ადამიანების სიტყვის მნიშვნელობას, თუ ისინი ამას არ გეგმავენ, მაშინ როგორ ხდება? ეს ხდება შემდეგნაირად, ანუ სიტყვის მნიშვნელობა არის რაღაც კონვენცია, შეთანხმება, რომ ჩვენ ვეძახით მაგალითად ხეს, ხეს, მზეს, მზეს ქართულად, მაგრამ სხვა ენებში ამას სხვანაირად თქვია. და ჩვენ მერე როცა გვინდა რაღაცა კომუნიკაციური მიზანი მივახციოთ, მაშინ ხშირ შემთხვევაში ამ კონვენციას, ამ ნალ სიტყვის მნიშვნელობას ჩვენ სხვანაირად თავხმარობთ. მაგალითად, როცა ჩვენ გვინდა რომ გამოვხატოთ ვიღაცა, ვინც არის ძალიან ჭკვიანი, ვიტყვით რომ მას აქვს ძალიან ბასრი გონება. ამ შემთხვევაში სიტყვა ბასრს, რომელიც იხმარება როგორც ისე ნივთებზე, გადაგვაქვს ადამიანის გონებრივი შესაძლებლობებზე, რომ გამოვხატოთ ის არის ჭკვიანი ადამიანი. ამ ასე შეიძლება მერე დროთა განმავლობაში ამ სიტყვა ბავშრმა შეიცვალოს მნიშვნელობა, ხო? თავარი რა არის ამ მომენტში? როცა ჩვენ ხმარობთ სიტყვას სხვა მნიშვნელობით, ეს ხშირად არის რისკთან დაკავშირებული. მაგალითად, იმ რისკთან, რომ ჩვენი მსმენელი ვერ გაიგებს ჩვენ რას ვიძახით. და ამისათვის რომ გაიგოს, ჩვენ უნდა რაც შეიძლება დამატებითი საშუალებები მოვიხმაროთ, რომ ეს ადამიანი მიხვდეს რას გულისხმობ. მე როცა ერთ სიტყვას სხვა მნიშვნელობით გულისხმობ. მაგალითად, როცა და ვიცი რომ ადამიანმა იცის რას ნიშნავს სიტყვა ჩლუნგი, დამატება ბასრი, როცა ადამიანის გონებაზე ვხმარობ, ან როდესაც ამას ვხმარობ მედანაზე, იგივე შემიძლია ვთქვა, საპირისპირო შემიძლია ვთქვა ვიღაცაზე ჩლუნგი და ამით ვიგულისხმო, რომ ეს არის გონებრივად ჩამორჩენილი, ხო? ამ შემთხვევაში შანსი იმისა, რომ ის მე გამიგებს, უფრო მეტი არის, იქიდან გამომდინარე, რომ მან იცის რას ნიშნავს ჩლუნგი და ბასრი, როცა მე ამას ნივთებზე მიუთითებ და როცა მე გადამაქვს, როცა გადაგვაქვს ადამიანის გონებრივი შესაძლებლობებზე, იგივე შლობა შანსი იმისა რომ გამიგებს მე რას გულისხმობ მე ჩლუნგით უფრო მეტია ვიდრე მე მაგალითად იგივე რო ვიგულისხმო სიტყვა მრგვალით ან რაღაც სხვა მნიშვნელობით. და მეორე მომენტი, ანუ ეს საბოლოო ჯამში ამას იქამდე მიყავს, რომ ენა როდესაც ისვის თავის მნიშვნელობას, როდესაც შეხედავს ადამიანი, ნახავს, რომ ეს მსგავსი სიტყვებმა მსგავსად შეიცვალეს მნიშვნელობა. მაგალითად, როდესაც შეიცვალა ბასრმა, მერე მსგავსი სიტყვა იყო მახვილი და ასე მსგავსად შეიცვალა მახვილი და შენ შეგვიძლია თქვა ადამიანზე, ვისაც გონიერია, ეს მას აქვს მახვილი გონება. ხოლო რაც ძალიან საინტერესოა, ესეთი სისტემატიური სიტყვის მნიშვნელობის ცვლა არა მარტო ერთ ენაში შეიძლება ნახოს ადამიანმა, არამედ სხვადასხვა ენებში. და ეს რატო ხდება ესე? ამას ერთ-ერთი კითხვა მაგაზეც დავსვი. და ჩემი აზრით ხდებოდა ეს ყველაფერი იმის გამო, რომ არსებობს რაღაცა ყოველდღიური ტრივიალური გამოცდილებები, რომელსაც საზოგადოებაში აქვს ადამიანებს და რომელიც მარტო ერთი ენის გუბზე არ გამოიყენება. მაგალითად, ის ფაქტი, როდესაც ჩვენ რაღაცა ხარეს ვჭამთ, რომ ეს ჩვენში ეს ტკივილის რეცეპტორების გააქტიურებას ახდენს, არა მარტო ქართულენოვან მოსახლეობაში ახდენს ამას, არამედ რუსულენოვანში, თურქულენოვანში, ინგლისურენოვანში და ასე შემდეგ. და მაგითო მაგვაქვს მსგავსი მნიშვნელობის ცვლილება. აი იგივე მომენტი მარჯვენა და მარცხენა ხშირად არის ასოცირებული არა მარტო ხარ ასე ვთქვათ ორიენტირებისთვის, მარჯვენა და მარცხენა მხარე, არამედ პოზიტიური და ნეგატიური დათურთა გააჩნია, ხომ? ქართულში რა ვიყოთ, გამარჯვება, დამარცხება. ანუ რუსულში პრავი, პრავილნი, ძალიან ბევრი სიტყვა არის, რომელიც მარჯვენიდან გამომდინარეობს და პოზიტიური დათურთა. ხოლო მეორე მხრივ ლევი ნეგატიური დათურთა გააჩნია.
ეთერშია რადიო თავისუფლება, ეთერშია უხილავი ფარდა, ყოველკვირეული რუბრიკა. ძირითადად დღეს გაიოს უზუნაშვილია ჩვენი სტუმარი. დიუსელდორფის ჰაინეს უნივერსიტეტში დაიცვა მან თავისი სადოქტორო დისერტაცია გერმანისტიკაში ენათმეცნიერებაში და სწორედ თავისი დისერტაციის თემის გარშემო გვიამბობდა სიახლეებზე, რომელსაც მან მიაგნო ენათმეცნიერებაში. საქართველოში 19 საათი და 30 წუთია. რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა.
ევროპარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია, რომელშიც ის მიესალმება საქართველოს პროგრესს ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის გზაზე და იმედოვნებს, რომ საქართველოს ვიზო რეჟიმი გადადების გარეშე მიენიჭება. ამავე დროს ევროპარლამენტი საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს უზრუნველყოს მედია პლურალიზმი, მართლმსაჯულების მეტი დამოუკიდებლობა და თავიდან აიცილოს პოლიტიკური პოლარიზაცია. ბრიტანეთის გამოძიებამ დაასკვნა, რომ რუსეთის მთავრობა იდგა 2006 წელს რუსეთის ყოფილი ჯაშუშის ალექსანდრ ლიტვინენკოს მკვლელობის უკან და ეს მკვლელობა სავარაუდოდ ნებადართული იყო პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის მხრიდან. ბრიტანელი მოსამართლის რობერტ ოუენის დასკვნის თანახმად, დიდი ალბათობით ლიტვინენკო მოკლეს რუსეთის მოქალაქეებმა დმიტრი კოუტუნმა და ანდრეი ლუგოვოიმ რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის დავალებით. მოლდავეთის ერაქალაქ კიშინიოვში ათასობით ადამიანი მეორე დღეა განაგრძობს ანტისამთავრობო დემონსტრაციას. ერთი დღით ადრე დემონსტრანტებმა პარლამენტის შენობაზე განახორციელეს შტურმი, მას შემდეგ რაც დეპუტატებმა დაამტკიცეს ახალი პროევროპული მთავრობა. პაკისტანში ეროვნული გლოვის დღეა გამოცხადებული, მას შემდეგ რაც ისლამისტმა ექსტრემისტებმა სისხლიანი იერიში განახორციელეს უნივერსიტეტზე ხიბერ პახტონხვის პროვინციაში. დახოცეს სტუდენტები და მასწავლებლები, სანამ ოთხ თავდასხმელს პაკისტანის არმია გაანადგურებდა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი დიდი ბრიტანეთის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ტონი ბლერს შეხვდა. დავაში მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის თანახმად შეხვედრების მთავარი თემები იყო საქართველოში მიმდინარე დემოკრატიული რეფორმები.
საუბრესეთიან მოგაგაცნოთ ახალი ამბები მოკლედ. გრძელდება ჩვენი გაცემა, გრძელდება უხილავი ფარდა, რომელიც სტუმარი დღეს დიუსელდორფის ჰაინეს უნივერსიტეტის დოქტორანტი გერმანისტიკაში გაიოს ცუცუნაშვილია. დოქტორანტი აღარ არის ის, არასწორად ვთქვი, მან იქ დაიცვა თავისი დისერტაცია ენათმეცნიერებაში, გერმანისტიკაში. ისწავლა ვუპერტალში, ევროპის კვლევების მაგისტრი გახდა. მანამდე კი დიუსელდორფში დაასრულა მაგისტრატურა გერმანისტიკაში და ისტორიაში. გაიოს ცუცუნაშვილი ახლა მუშაობს მიგრანტთა ინტეგრირების პროგრამებში, ასწავლის გერმანულს უცხოელებს.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გაიოს უცხოეთში, ამ შემთხვევაში გერმანიაში და საქართველოში ზოგიერთი ჯგუფები, რომლებიც ამ ქვეყანაში ჩადიან ხოლმე, ცდილობენ არ იყვნენ ინტეგრირებული. ხო, ძალიან ცდილობენ, რომ ერთად იყვნენ, ერთ უყურონ თავიანთი ქვეყნის ტელევიზიას და არჩნენ, ასე ვთქვა, თავიანთ ამ კულტურულ და ენობრივ სივრცეში და ასე შემდეგ. რა რისკი ახლავს ერთ შემთხვევას, როცა ადამიანი ცდილობს, რომ გახდეს, ასე ვთქვათ, ევროპელი, და რა რისკი ახლავს იმას, როცა არ სურს ეს და პრინციპულად აი თავიანთ ოჯახში ცდილობენ, რომ დარჩნენ აი რაც იყვნენ, როცა ჩამოვიდნენ. აი რატო არის ესეთი მცდელობა, რომ ინტეგრირებული იყვნენ? ან საქართველოს ხარ უნდა გააკეთოს უფრო მეტი? აი ეს ინტეგრაციის პროგრამა თქვენი აზრით ხარ არის თქვა საქართველოსთვისაც საინტერესო, რასაც ნაწილობრივ უკვე ახორციელებს, მაგრამ ისტორიული ფესვი ძალიან სუსტი აქვს ამას, ხო? აი ამაზე მითხარით მეტი, თუ შეიძლება, თუ გიფიქრიათ.
გერმანიაში ამას თავისი მიზეზები აქვს. ან განსაკუთრებული ძველი თაობა უცხოელების, ვინ ჩამოვიდნენ ეს თურქები და არა მარტო თურქები, რატომ არ არიან დღესდღეობით ინტეგრირებულები და რატო არსებობს ეგრეთ წოდებული პარალელური საზოგადოება. ეს იმის სიგნალია, როდესაც ისინი ჩამოვიდნენ, მათ ეძახდნენ ასე ვთქვათ გასტარბაიტერებს, ანუ გასტი ნიშნავს სტუმარი და სტუმარი მომუშავე. ეს იმას ნიშნავდა, რომ ის აქაურ მთავრობას, გერმანულ მთავრობას დაგეგმილი ჰქონდა ეცე, რომ ის მომუშავეები ჩამოვიდოდნენ, გერმანიის ინდუსტრიას შეეშველებოდნენ, ქვეყანას ომის შემდეგ დანგრეულ ქვეყანას ააშენებდნენ და მერე ისე უკან თავიანთ სახელმწიფოებში დაბრუნდებოდნენ. მაგრამ ეს არ მოხდა. ის ხალხი რომ ჩამოვიდა აქ, რომ იმუშავეს, მერე დაცენ ამ ქვეყანაში. მაგრამ პრობლემა იყო ის უსათ მაშინ, რომ მაშინ სახელმწიფო არანაირი ძალისხმევა არ გამოიჩინა, რომ ეს ხალხი ამ ხალხის ინტეგრირება მოეხდინა აქ ქვეყანაში. მათ არ ასწავლეს, ანუ არ არსებობდა არც ენის კურსები, არც ინტეგრაციის სხვანაირი საშუალებები და ეს ხალხი ფაქტიურად დროც არ აქონდათ ამისთვის, ანუ სულ მუშაობდნენ, საღამოთი დაღლილები მოდიოდნენ, მეორე დღეს ისევ მუშაობდნენ. ამ ხალხის ინტეგრირება არ მოხდა და დღესდღეობით გვაქვს ჩვენ ეს პრობლემა, რომ განსაკუთრებით ძველი თაობა ისინი ვერ ლაპარაკობენ გერმანულ ენას, ერთმანეთში არიან ჩაკეტილები და აქვს თავიანთი პარალელური საზოგადოება, პარალელური ცხოვრება, ასე ვიტყოდი. რაც შემდეგ ძალიან ბევრ უსამართლობას შვებს, ასე ვიტყოდი, საზოგადოებაში, ანუ შანსები არ არის თანაბარი შემდეგში. ბავშვი, რომელიც ასეთ ოჯახში დაიბადა და გაიზარდა, გერმანულად ისევე კარგად არ ლაპარაკობს, როგორც გერმანულ ოჯახში დაბადებული ბავშვი. შესაბამისად, სკოლაში განათლების დროს უფრო ნაკლები შანსი აქვს, რომ რაღაცა მიაღწიოს და კარგი ნიშნები ჰქონდეს. ამას მოსდევს მერე უმაღლესი, მერე სამუშაო და საბოლოო ჯამში საზოგადოებრივი სტრუქტურა აქვს, სადაც მიგრანტები უფრო აუზ ნაკლებ არ უფრო ცუდ მდგომარეობაში იმყოფებიან ვიდრე გერმანული ენოვანი მოსახლეობა. ეს ამას მიხვდა, ვიტყოდი, ასე გერმანული მთავრობა დღესდღეობით და მაგიტომ ესენი აფინანსებენ ამ ინტეგრაციის კურსებს ნაწილობრივ, რათა მოხდეს იმ ხალხის, რომლებიც ჩამოვიდნენ და არა მარტო ტოლტოლები, სხვათაშორის ძალიან ბევრი აღმოსავლეთ ევროპელი ჩამოვიდა, ესე ასევე საბერძნეთიდანაც არიან ბევრი უცხოელები გერმანიაში, მათ ეს გერმანიის სახელმწიფოს თავაზობს ამ კურსებს, რათა მათ შეისწავლონ ენა და აღარ იყვნენ ამ პარალელური საზოგადოების ნაწილი, არამედ გახდნენ გერმანული საზოგადოების ნაწილი. მე ვიტყოდი, რომ ეს არის ძალიან პოზიტიური თვითონ გერმანიის საზოგადოებისთვის. რატომ? ის ხალხი, რომელიც გერმანულ ენას შეისწავლეს, იმათ მერე თავიანთი პოტენციალი გააჩნიათ, იმათ შეუძლიათ რაღაცა ისწავლონ, იმუშაონ და საზოგადოებისთვის რაღაც სარგებელი გააკეთონ. ხოლო აი ისაც თქვენ გითხეთ, მაგაზე მე მიფიქრია, რაც საქართველოსი არის, ეს არ უნდა ვიფიქროთ ჩვენ ისე, რომ ამაში არიან მაინც ან აზერბაიჯანული მოსახლეობა ამაში დამნაშავე, ან სომხური მოსახლეობა. არა, ანუ იქ ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივი სურვილი ჩემი შეიძლება ვწდებოდე, მაგრამ ჩემი გადმოსახედიდან ასე არის. საზოგადოებრივი სურვილი არ არსებობს იმისა, რომ ამ ჯგუფების ინტეგრირება მოხდეს ქართულ საზოგადოებაში. ვთვლი, რომ უფრო მეტი ძალისხმევა არის საჭირო, რათა იგივე აზერბაიჯანულენოვანი მოსახლეობა იქნება თუ რუსულენოვანი თუ სომხურენოვანი მოსახლეობა, ისწავლოს ქართული ენა და უფრო მეტი პარტიციპაცია მოახდინოს ქართულ საზოგადოებაში, რადგან სხვა შემთხვევაში არა მარტო თვითონ ეს არა ეთნიკურად არა ქართველები აგანიცდიან ამის გამო ზიანს, არამედ თვითონ ქართული მოსახლეობა, ანუ საქართველო როგორც სახელმწიფო საკმაოდ დიდ პოტენციალს კარგავს და მე ვთვლი, რომ ამ სფეროში უფრო მეტი ძალისხმევა არის საჭირო და უფრო მეტი ასევე ფინანსური ძალისხმევა არის საჭირო სახელმწიფოს მხრიდან, რათა ესეთი მსგავსი კურსები შეიქმნას, რათა მაგალითად აზერბაიჯანული ენოვან მოსახლეობას გაუჩნდეს ინტერესი, რომ თავიანთი ბავშვები გაუშვან ქართულ სკოლაში და ასე შემდეგ.
the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. And she tied you to her kitchen chair, and she broke your throne, and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. 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 I've seen this room and I've walked this floor. You know, I used to live alone before I knew you. And I've seen
you. А каргия, როცა ასე ვთქვათ, ადამიანი ახერხებს სწავლას, არის აქტიური. Мас თხოვენ, რომ აი არა მარტო კარგად უნდა ისწავლო და კარგი ნიშნები უნდა გქონდეს, არამედ იყო რაღაცა ორგანოებში ჩართული და ასე შემდეგ. ზოგადად, აი რისთვის ცხოვრობს ადამიანი? აი ზოგადად რისთვის ცხოვრობს გაიოს უწუნაშვილი? აი ისწავლეთ, დაეცავეთ დისერტაცია. საერთოდ რა არის აუცილებელია ეს მუშაობები და სწავლები და ამდენი ამაზე ზრუნვა? არ შეიძლება რომ ადამიანი თავისუფალი იყოს და რაღაცნაირად იცხოვროს თავისი, რა ვიცი, რამდენი სჭირდება საჭმელი, იმდენი იშოვოს და იყოს თავისთვის. აი თქვენ ხვალინდელი დღე როგორ წარმოგიდგენიათ ეს მუდმივი სტრესი? ცოტა ეს თი ხوار არის, რასაც დღევანდელი ცხოვრება გვაიძულებს ჩვენ.
მე აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ ესე არის, განსაკუთრებით დასავლურ სახელმწიფოებში. ჩემი აზრით არაფერი არ არის აუცილებელი. არ არის აუცილებელი, რომ ადამიანმა უმაღლესი განათლება მიიღოს. არ არის აუცილებელი, რომ ადამიანმა რაღაც სასწაული კარიერა გააკეთოს. თავი რაც აუცილებელია, ადამიანს ჰქონდეს შესაძლებლობა, რომ თავისუფლად იცხოვროს და თავისუფლებაში მიიღოს თავისი გადაწყვეტილება. და ასევე გადაწყვეტილებებს, რომელსაც ის მიიღებს, ანუ პასუხისგებლობაც აიღოს თავისი გადაწყვეტილებებზე. თავი არის ის, რომ ადამიანმა ანუ აქ გერმანიაში ან დასავლეთ ევროპაში ან ჩრდილოეთ ამერიკაში მცხოვრება ადამიანმა იცოდეს რა არის work life balance, ანუ შეძლოს თავისი ცხოვრების დაბალანსება. ანუ ყველაფერს რო შევაჯამოთ, თავი არის ის, რომ ადამიანი როგორ ცხოვრობს, ისე იცხოვროს, რომ იყოს ბედნიერი. და კარიერას ან უმაღლეს განათლებას მაინცდამაინც ბედნიერება არ მოაქვს. თუ ადამიანს სურვილი აქვს, რომ მიიღოს უმაღლესი განათლება, შეუძლია მიიღოს განათლება. მე ვურჩევდი ყველას, ვისაც სურს, რომ უმაღლესი განათლება მიიღოს, არა იქის იმაზე ისწავლოს, რაც მაგას მერე ვიტყოდი, ასე ვიტყოდი, რომ რაღაც ძალიან მაღალშემოსავლიან სამსახურს იშოვის მაგით ან რაღაც სასწაულ კარიერას გააკეთებს, არამედ იქ, რაც მას მართლა აინტერესებს. ანუ ჩემი მთავარი მამოძრავებელი მიზანი რა იყო, როდესაც ვისწავლიან მეცნიერება, უბრალოდ ის, რომ ეს მე მაინტერესებს, ენა როგორც ასეთი, როგორც ფენომენი, ყოველთვის მაინტერესებდა, ვკიბლავდა თვითდროს, იყო გასაღები ყველა სხვა მეცნიერებებისთვის. ანუ ჩვენ ვაზროვნებთ ენაში და ამ ყველაფერ რომ ვერ მიყვანა იქი და იქამდე, რომ მე სწავლა ეს როგორც საგანი იგივე იყო ევროპეისტიკაზე. ხო, და რაც შეეხება აი მომენტი, რომ ეს სამუშაო და უნდა ადამიანმა უნდა იმუშაოს, ბევრი ფული იშოვოს, კარიერა მოიწყოს, ამას მე არ ვთქვი, რომ მაინცამაინც აუცილებელია. აი ზუსტად მაგაზე ამ ხანაგემ სტრესით დაუსვია ჩემთვის შეკითხვა, რომ აი რა არის, შენ ხომ სადოქტორო დაწერე და ისევ გერმანულის მასწავლებლად მუშაობ? მაგისთვის ხო არ დაგიწერია? მშობლებისგანაც მომისმენია იგივე შეკითხვა, მაგრამ ჩემთვის არ არის მთავარი, მე მაგალითად ვიმუშავებ სადღაც რაღაცა ფირმის მენეჯერი ვიქნები თუ სადღაც პოლიტიკაში აქტიურ კარიერას გავიკეთებ, ამ მთავარი არის რომ იყო თავი ვცნო კარგად რასაც ვაკეთებ და რასაც ვაკეთებ იმან მე მომანიჭოს რაღაც სიამოვნება და ვიცოდეო რასაც ვაკეთებ იმას რაღაცა აზრი გააჩნია, ანუ უაზროთ არ ამუშავებ სადღაც და უაზროთ რაღაცა ხელშეკრულებს არ ვაფუნებ, ხო? ანუ ამ შემთხვევაში მე ვიტყოდი ასე ჰუმანური მიზნები მამოძრავებენ, რომ თვლი რომ სიტუაცია გერმანიაში რაც დღესდღეობით ამ ქვეყანაში არის სერიოზული ისტორიულების გამო, ხომ ძალიან ბევრი ადამიანი არის ჩამოსული თავისი ნების გარეშე ამ ქვეყანაში და ამ ადამიანებს სჭირდებათ დახმარება, პირველ რიგში სჭირდებათ რომ ისწავლონ გერმანული ენა, ისწავლონ აქაური ფასეულობები გაითავისონ რომ და მოხდეს მათი აქ ინტეგრირება. დავცილებ რომ რაღაცა სფეროში რაღაცა აზრიანი საქმე გავაკეთო ადამიანებს ის მივცე რაც მათ ჭირდებათ და ვთვლი რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი მომენტი რაც უნდა იყოს ადამიანისთვის როგორც კომპასი ვიტყოდი რომ თუ რაღაც საკეთებ უნდა აკეთებდე იმას რაც სიამოვნებას განიცდებს და რაც აზრი გააჩნია და არა იმას რაც რისკამ ვითაც რაღაც მაგარ კარიერას აკეთებ ან რაღაც ძალიან მაღალანაზღაურებულ სამუშაოზე მუშაობ და შეგიძლია მერე მაგით რა ვიცი რაღაცა მანქანა იყიდო გადასარევი და ასე შემდეგ. ანუ მაგალითად მე ვიცნობ ერთი ქალბატონი იყო რომელიც მუშაობდა მუშაობს კიდევაც გერმანიაში იურისტად. აქ ძალიან მაღალი შემოსავალი, მაგრამ პრობლემა აქ ის რომ ამ არ აქვს იმისი დრო, რომ ასე ვთქვათ ეს ფული დახარჯოს იმისთვის, რომ ამ ფულით სიამოვნებას შეგდოს. იმისი დრო არ აქვს და მე ვთვლი რომ ესეც არ არის ხომ რაღაც სწორი გამოსავალი. ამ თავი რაღაცა work life balance ნახო ადამიან მოცხოვრებაში და იცხოვრო ისე როგორც შენ მოგწონს.
Oh, one of these nights and about 12 o'clock, this old world's gonna be land rocked. Saints will tremble and cry for pain, for the Lord's gonna come in his heaven airplane.
სტუდენტს ხშირად როგორ ავთქვა, არც თუ ისე უადვილდება ადგილი მოიპოვოს მითუმეტეს რაღაცა საბჭოებში და რაღაც გაერთიანებებში, რომელიც არ არის მხოლოდ უცხოელებისთვის, არამედ არის ყველასათვის. ახლა თქვენი ბიოგრაფიიდან ჩანს, რომ აქტიური იყავით უნივერსიტეტებში მუშაობისას, იყავით გაერთიანებული საბჭოებში, არ მარტო როგორც რიგითი წევრი, იყავით ასე ვთქვათ თავმჯდომარეც. ზოგადად მინდა კითხოთ, დღევანდელი სტუდენტი შეიცვალა, დღევანდელი სტუდენტი ცდილობს საზოგადოებას და ამ საზოგადოების ძლიერი ნაწილის დიქტატს დაახყვეს უფრო და აღარ არის მეამბოხე. აი ამ პოსტულატს თუ შემიფასებდით, ახლა საქართველოშიც არ ვიცი აკვირდებით თუ არა იქაურ მდგომარეობას და მანდაც.
მე ვცდილობდი, ახლა რა თქმა უნდა, სტუდენტები, დღევანდელი სტუდენტები შეიცვალა, ისევე როგორც დღევანდელი თაობა, როგორც ასეთი შეიცვალა ვიდრე ძველი თაობა. მაგრამ მე ვიტყოდი იმის გამო, რომ ძალიან ბევრს აღარ გააჩნია ისეთი უსამართლობის შეგრძნება, როგორც იყო ეს წინა დროს. ანუ ჩემი მთავარი მოტივაცია, თქვენ მკითხეთ, რატომ შევედი, რატომ დაიწყე მანდ აქტიურობა, იყო ზუსტად ეს მომენტი, როდესაც გამოსცა ერთხელ უსამართლობის შეგრძნება. ეს მოხდა, როდესაც გერმანიის უნივერსიტეტებში შემოიტანეს გადასახადები, რომლებიც მანამდე არ არსებობდნენ. ამან მიიყვანა იქამდე, ანუ ბევრი უცხოელი სტუდენტი, რომელიც ჩამოვიდა აქ სასწავლებლად, მათ ჰქონდათ დაგეგმილი, რომ სწავლა არის უპასო, რაღაცა ბიუჯეტი გააჩნდათ და ამ ბიუჯეტის წყალობით მათ სურდათ, რომ ეს სწავლათ და ამ ბიუჯეტზე ეცხოვრათ და დაემთავრებინათ და ასე შემდეგ, ხომ? ხო, და როდესაც შემოიტანეს ეს სასწავლო გადასახადები, უცბად მოუწიათ, უნდა გადაეხადათ არა მარტო გერმანელ სტუდენტებს ეს გადასახადები, არამედ უცხოელებს. მაგრამ მომენტი იყო ერთი: გერმანელ სტუდენტებს, რომელსაც არ შეეძლოთ გადახდა, იმათ ეგრეთ წოდებული NRW ბანკი იყო, ეს სახელმწიფო ბანკი არის, ამ მიწას ეკუთვნოდა, აძლევდა კრედიტს, რომელიც იყო ძალიან, ანუ მინიმალური ცინზები ჰქონდა კრედიტს, და ეს სტუდენტები, რომლებიც მერე ისწავლდნენ და ამთავრებდნენ და სამუშაოს ნახავდნენ, ეს კრედიტი უკან მხოლოდ მაგ შემთხვევაში უნდა გადაეხადათ უკან. ყველა სხვა უცხოელ სტუდენტს ამ კრედიტის კრედიტს არ აძლევდნენ, იმის გამო, რომ იმათ იმის შიში ჰქონდა იმ ბანკში, ეს რომ დაამთავრებს, მერე დაბრუნდება თავის ქვეყანაში უკან და იმ კრედიტს უკან არ დაგვიბრუნებს. ამან იმ შედეგამდე მიიყვანა, რომ ბევრი უცხოელი სტუდენტი, რომელმაც დაიწყო სწავლა, უბრალოდ მიატოვა სწავლა, რომ აღარ შეძლო ამის დაფინანსება ამ ყველაფერს და დაბრუნდა თავის სახელმწიფოში. და მე ჩავთვალე, რომ ეს იყო უსამართლობა და მინდოდა ზუსტად ამ მიმართულებით რაღაცა შემეცვალა. ეს არსებობს გერმანიაში, არსებობს სხვადასხვა ესეთი საბჭოები, სტუტკავშირი, უნივერსიტეტის სენატი, სადაც მაგალითად უნივერსიტეტ სენატში შედან 4 სტუდენტი, სადღაც 13 პროფესორი და 4 ესეთი მომუშავე ბიბლიოთეკიდან ან რაღაც კლინიკიდან და ასე შემდეგ. იქ ხდება არჩევნები და თუ აგირჩიეს, მერე იქ შენ უნდა შეეცადო იმ შენი ან შენ ვინც აგირჩი, ანუ სტუდენტებმა მაგათი უფლებები დაიცვა და მაგათი ინტერესები გაატარო. ზუსტად ამის გამო შევიდი, რაღაცა შემეცვალა. საბოლოო ჯამში ისე გამოვიდა, რომ რამოდენიმე წელში მერე ეს სასწავლო გადასახადი ამოიღეს, მაგრამ მიუხედავად ამისა, იქ მე საკმაოდ ბევრი სასარგებლო, ასე ვიტყოდი, შევიძინე სასარგებლო გამოცდილება. ხო, მაგალითს მოგიყვანით, რომ აი ჩვენ გქონდა დუსელდორფის უნივერსიტეტს ჰქონდა პრობლემა ტრანსპორტის გამო. იქ უმეტესი სტუდენტები ჩამოდიან სხვა ქალაქებიდან. დუსელდორფის ცხოვრება ცოტა ძვირია, პატარა ქალაქია, ცხოვრობენ ახლომახლო ქალაქებში და მოდიან. მაგრამ სამწუხაროდ იყო ერთი მარტო ავტობუსი დადიოდა და ერთი ტრამვაი, რომელიც მოდიოდა უნივერსიტეტამდე და ქალაქის საბჭომ დაამტკიცა, ამ გამგეობამ, დუსელდორფის გამგეობამ დაამტკიცა, რომ საჭიროა ეს მეტროს გაყვანა უნივერსიტეტამდე, გაგრძელება, მაგრამ ეს დამტკიცებული იყო და უბრალოდ ამას მერე არ ასრულებდნენ, იმიტომ რომ სხვა პრიორიტეტები ჰქონდათ და ახლა შემდეგ წელს მერე. ჩვენ რა თქმა უნდა ამის წინააღმდეგები ვიყავით როგორც სტუდენტები და მერე მოხდა ისე, რომ აქტიური, ვინც იყო აქტუალური მაშინდელი გამგეო, ეს ქალაქის მერი, დუსელდორფის ქალაქის მერი ბატონი ერვინი გარდაიცვალა და უნდა ჩატარებულიყო სასწრაფოდ ახალი არჩევნები. მაშინ ვიყავი ლიბერალური სტუდენტების ჯგუფის თავმჯდომარე. დავე კონტაქტეთ ასევე, ვინც იყო ჩვენი მიწის თავმჯდომარე, ან მოდრაინესვალის თავმჯდომარე. ჩავხედეთ ინტერნეტში, სად ჰქონდათ შეხვედრები ამ არჩევნების დროს პოლიტიკოსებს, ანუ კანდიდატებს, ხო, და ამ კანდიდატებთან მივედით პრესასთან ერთად მოთხოვნით და ვკითხეთ, ანუ თქვენ თუ აგირჩევენ, თქვენ გვპირდებით იმას, რაც დამტკიცებული არის ჩვენ იმაში, თქვენ გამგეობაში, თქვენთან გამგეობაში, თქვენ ამას შეასრულებთ. ამ კალიპსოს, რა თქმა უნდა, შეიძლება თხმა და დაგვთანხმდნენ პრესის წინო, დიახ, ეს ძალიან კარგი აზრია და თქვენ თუ აგირჩევენ, აუცილებლად გავაკეთებთ ამას. და ჩვენ ასევე პრესის წინაშე ვთხოვეთ, რომ მაგათ მოეცათ თანხმობა, რომ ამასაც მაგათ მათ ქვეს წერილობით დაწერნენ და მოგწერნენ სტუდკავშვის, რაც ასევე გააკეთეს. ანუ შედეგი იყო ის, რომ ფაქტიურად, როდესაც აერჩიეს CDU-ს კანდიდატი, აერჩიეს მაშინ, მაგან რამოდენიმე ხნის შემდეგ, რაც აერჩიეს, უკვე იძულებული იყო, რომ თავისი დანაპირები აესრულებინა და გამოიყვანეს ეს მეტრო, რის შედეგადაც ეს პრობლემა მოიხსნა.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო, რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. ვაკლუხრაცებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაულ მიმოხილვაში. გვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
სტიპენდიების თემას მინდა შევეხო. ხა სტიპენდია ესეთი რამ არის, რომ შეიძლება დაგინიშნოს რომელიღაცა ქარხანამ და ამითი, ასე ვთქვათ, მომავალში გაიძულოს რომ ისთვის იმუშაო. ან შეიძლება რომელიმე სახელმწიფომ დაგინიშნოს ქვეყანამ, ხო, და მერე, ასე ვთქვათ, იმ ქვეყნის ნუწინააღმდეგ რა, შეიძლება კრიტიკული ვეღარ იყო იმ მთავრობის მიმართ და ასე შემდეგ. სტიპენდიებზე ზოგადად მითხარით, აი რა ფენომენია ეს? როგორ უყურებთ თქვენ მას? ახლა მე როგორც წავიკითხე, ქონდა თქვენ გარკვეული სტიპენდიები, უსტიპენდიოთ თუ რაღაცა ოჯახი არ გეხმარება, ძნელია ხოლმე არსებობა გერმანიაშიც კი. აი ამ ხარეზეც მითხარით, თუ შეიძლება მეტი, აი როგორ გზას ურჩევდით მაგალითად თქვენ ადამიანს, იყოს დამოუკიდებელი სტუდენტი და მაინც ქონდეს სტიპენდია, რომელიც მას აი ამ, ასე ვთქვათ, ამას არ განუსაზღვრავდა წინასწარ გზას.
ასეთი სტიპენდიები სხვადასხვა გერმანიაში საკმაოდ ბევრი არის და ისინი არ აყენებენ წინაპირობად იმას, რომ მაგალითად თქვენ თუ გსურთ იყოთ ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდის სტიპენდიანტი, რომელიც არის ლიბერალური პარტიასთან ახლო მდგომი ფონდი, იმის წინაპირობას არ წარმოადგენს, რომ თქვენ მაინც და მაინც აი ეს ლიბერალურ ფასეულობებს უნდა ეყრდნობოდეთ და არა კონსერვატიულ ფასეულობებს, სიტყვაზე ვიზახ, ხო? ანუ რაღაცა წინაპირობებს უნდა აკმაყოფილებდეს სტუდენტი, თუ ის ამას აკმაყოფილებს, მაშინ შეუძლია განაცხადი შეიტანოს და თუ ყველაფერი კარგად იქნება, მაშინ თანხმობაც მიეცემა. შემიძლია ეს მოკლე არსებობს ესეთი სახელმწიფო ფონდები, ეს მოკლე მიმოხილვა რო გავაკეთოთ, ბევრი მათგანი არის პარტიებთან ახლოს მდგომი, არის სახელმწიფო ფონდიც ასევე, Stiftung des Deutschen Volkes, რომელიც არ არის პარტიასთან ახლოს მდგომი, არის ეკლესიებთან ახლოს მდგომი ორი ფონდი, რომლის წინაპირობასაც არ წარმოადგენს, რომ თქვენ კათოლიკი, მაინც ამაც კათოლიკი უნდა იყოთ, რომ ეს კათოლიკური ფონდიდან მიიღოთ სტიპენდია, ან ევანგელისტი უნდა იყოთ, რომ მეორე ფონდიდან მიიღოთ, ეს არ არის წინაპირობა, როგორც ასეთი. წინაპირობები სულ სხვა არის, ანუ ერთი პირველი წინაპირობა არის ის, რომ თავისავად გასაგები არის, ადამიანს უნდა ქონდეს კარგი ნიშნები, ანუ უნდა სწავლოს საშუალოზე გაცილებით უკეთესად. მეორე რაც უნდა ადამიანმა, ანუ სტუდენტმა უნდა დააკმაყოფილოს, არის ზუსტად ის, რომ უნდა იყოს აქტიური სტუდენტი, უნდა იყოს ჩართული მაგალითად სტუდენტურ თვითმმართველობაში. ან თუ სტუდენტურ თვითმმართველობაში არ მუშაობს და არ უნდა რაღაც უნივერსიტეტში აქტიური იყოს, მაგალითად რაღაც ჰუმანიტარულ ორგანიზაციებში, როგორც არის წითელი ჯვარში, იყოს, მუშაობდეს უფასოდ, ასე ვთქვათ, და რაღაც სიტყვაზე ვიძახით, ტოლილებს ეხმარებოდეს ან რაღაც სხვა კარგ საქმეს აკეთებდეს. ეს არის მეორე წინაპირობა. მესამე რაც აუცილებელი არის ასევე, უნდა ნახოს სტუდენტმა ორი პროფესორი, რომელიც კარგ დახასიათებას დაწერს ამ სტუდენტზე, რომელიც მას იცნობს მას არა მარტო როგორც სტუდენტს, არამედ როგორც პიროვნებას, ანუ ესეც მნიშვნელოვანია, ესეც რაღაც როლს თამაშობს, რომ ის არის აქტიური, ის რაღაც, ნუ და ასე შემდეგ. ეს პროფესიული დახასიათებაც არის მესამე წინაპირობა. თუ ეს ყველაფერი გააჩნიათ სტუდენტებს, მაშინ შეუძლიათ განაცხადი შეიტანონ და მიიღონ სტიპენდია. და სტიპენდიის დამთავრების შემდეგ ისინი არ არიან ვალდებულები რომელიმე პარტიაში იყვნენ აქტიურები, ან რომელიმე პოლიტიკური მიმართულების ანუ იდეოლოგია გააჩნდეთ, ეს არ წარმოადგენს სინაპირობას. ანუ შეუძლია სტუდენტმა სადაც კონდეს სტიპენდია იყოს დამოუკიდებელი და აქტიური სტუდენტი ერთდროულად, ესეც მაინც არ გამორიცხავს.
რესპუბლიკის იყო გაიოს ცუნაშვილი, უხილავი ფარდის დღევანდელი სტუმარი, რომელმაც დიუსელდორფის უნივერსიტეტში დაიცვა დისერტაცია გერმანისტიკაში, ენათმეცნიერებაში და ამჟამად ინტეგრაციის პროგრამებშია ჩართული გერმანიაში. უხილავი ფარდა ამით დასრულდა, მის ოდნავ უფრო ვრცელ ვერსიას შემოგთავაზებთ შაბათს, თბილისის დროით 16 საათზე, ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა პროგრამას.
Мартород вишь в остальное дно.